salamlamama çağırıram. Tanrı sizi sevindirsin.
Katolikler Milat Bayramını dekabrın 24-25'inde, Pravoslavlılar ise yanvarın 6-7'sinde qeyd edirlər. Bugünə xəbərlər bu qədər. İndi isə verilişlərimiz kontekst proqramından davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. İlin sonuna az qalır. Adətən ilin sonuna bir həftə ya bir neçə gün qalmış əhv fərmanı verilir. Yeni əhv fərmanı hazırda gözlənilir. Ancaq biz bugün əhv olunandan sonra onların, keçmiş məhbusların normal həyata adaptasiyasından danışacaq. Əhv olunanlar həbsdən çıxandan sonra onlar normal həyata uyğunlaşa bilirlərmi? Bu bir yana onların getməyə yerləri varmı? Keçmiş narkoman qadın azad olunub, ancaq indi getməyə yeri yoxdur, qadın kriz mərkəzində qalır. Halbuki Azərbaycanda xüsusi qanun da var, məhbusların normal həyata adaptasiyası haqda. Ancaq 5 ildir bu qanun qəbul olunub, yerinə yetirilmir. Gülər Mehdizadə həmin qadınla danışıb.
Ona kimi hər şey yaxşı idi. Ona kimi həmişə deyib gülən şən qız olmuşam. Hər şey, nə bilim, hər şey başa düşən, hər şey yola verən qız olmuş. Ondan sonra başlamışam belə, hər şey stroq olmaq, hər sözə ilişməyə əsəb olmuşam.
Sevinç Həsənova 10 il narkotik istifadəçisi olub. İstifadə normasını aşdığından 9 ay 28 gün həbsxana həyatı yaşayıb. Ötən həftə azadlığa buraxılıb. Ancaq nə qalmağa yeri, nə də yaşamağa pulu var.
2 gündə çıxmışam, yer üçün müraciət eləmişdim. Hara zəng elədim, o nömrələrin heç biri dedi ki, yox. Hamısı demişdi ki, biz çıxanda birdən qalmağa yer, ev, ya pul zatı, ya iş kömək eləməyə, vəkil, nə bilim, cürbəcür də sənət üçün kömək eləyə zat, cürbəcür nömrələr verilmişdi, hamısını götürüb, hamısını zəng elədim, ayın 18-i. Hamısı dedi ki, yox, bizə yer heç düzəlmir. Faktiki o nömrələri mənə əsasən yerə görə, bir də ki, sənədimə görə lazım idi ki, mən çıxanda sənədimi düzəldim.
Sevinç indi Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İctimai Birliyinin Qadın Sığınacaq Mərkəzində qalır. Bir müddətlik. Sığınacağa üst tutmağı anası məsləhət görüb, hələ həbsə düşməzdən əvvəl. Bəlkə tutduğu yoldan çəkinər deyə.
Buranın nömrəsini anam götürdü, zəng elədi, danışdılar. Biz mamamı çəkindirmək istəyirdi, uzda anam öz gücünə alınmırdı. Uzağım işləyənmirdi, xəstə adamdı. Ha, elə elə deyirdim, sabah gələcəm, sabah gələcəm, tutuldum. Yani tutulandan sonra heç ara hər yeri müraciət elədim, elədim, heç ara qəbul eləmədi, buradan zəng elədim, bura qəbul elədim mənim.
Sevinç hazırda iş axtarışındadır, ancaq heç kim ona iş vermir. Həbsdə yatana yerimiz yoxdur deyib, qapıdan qaytarırlar.
Sənədim yoxdur, savadım yoxdur, ancaq işləyə bilərəm, yığışdıran qabıyam belə.
2007-ci ildə penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin sosial adaptasiyası haqqında qanun qəbul edilib. Qanunun tələbinə görə ölkədə keçmiş məhbusları cəmiyyətin həyatına uyğunlaşdıran mərkəzlər yaradılmalı, onlara tibbi, psixoloji, hüquqi yardım göstərilməlidir. Keçmiş məhbuslara müvəqqəti yaşayış yeri də verilməlidir.
Təzə-təzə tutulanda çox əziyyət çəkirdim, elə ancaq günlərimi saydım ki, ay Allah, mən acım çıxacağım, gedib bunu eləyəcəm. Amma sonradan sonra ki, bu ağrılamcağımdan çıxanırsam, uzun normal yemək yiyənirsam, normal insanlar görəndən sonra orada. Mən uş edim ki, yox, özüm baxdımda yatıb, baxdımda durum, uzun canım ağrımır, özüm nə istəyirəm, onu eləyirəm, nəsə mənə məcbur eləm.
Sevinç həbsxanada yatdığı dövrlərdə özünü daxilən dəyişdirdiyini də deyir.
Mən orada yadıma düşürdüm, mən anamın başına nə oyunlar açırdım da, çox pis olur. Hətin artıq, mən deyim, özüm-özümdən izgərdim ki, ayla, mən niyə belə şeylər eləmişəm, yəni, indi çalışıram ki, biraz düzəlim.
Sevinç iş tapmaq, çalışıb başını qatmaq istəyir. İşlər tərk edərsə, yenidən o yola qayıdacağından qorxur.
İnanırsınız ki, mən oradan çıxana günə kimi, mənə deyirdi ki, Sevinç, səndə elə bir üz yoxdur ki, sevinç yoxdur sənin üzündə ki, sən çıxırsan. Deyirdim ki, biz qorxuram birdən ki, gedib eləyərəm, ona görə məndə iradə deyilən şey yoxdur.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Baş Məşğulluq İdarəsinin əməkdaşı Sərvər Hüseynov keçmiş məhbusların işlə təmin olunmaq müraciətlərini qarşılıqsız qoymadıqlarını deyir.
309 nəfər müraciət edir. Onlardan 284 nəfəri işlə təmin olunub.
Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqov qanunda onların üzərinə düşən öhdəliklərin tamlıqla yerinə yetirildiyini deyir.
Penitensiar xidmətə tapşırılan vəzifələr tamlıqla yerinə yetirilir. Məhkumun azad olunmasından 3 ay qalmış müvafiq göndərişlər, məlumatlar verilir ki, həmin məhkum azad olunandan sonra sizə gəlir. Onun işlə təmin olunması, kommunal məşəhət şəraitinin həll olunması ilə bağlı xahiş edən müvafiq tədbirlər həyata keçirəsiniz. O ki, qaldı bu reabilitasiya mərkəzinin yaradılması. Ümumiyyətlə, bu qanunla bir çox vəzifələr və əsas vəzifələr Əhalinin Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyinin üzərinə düşür.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı İlham Məmmədov nazirliyin Qobustan rayonunda 50 yerlik sosial reabilitasiya və adaptasiya mərkəzinin tikintisini nəzərdə tutduğunu dedi.
Qobustan rayonunda 50 yerlik sosial reabilitasiya və adaptasiya mərkəzinin tikintisi nəzərdə tutulur. Müraciət edənlərin mən sayını falan bunları bilmirəm. Sadəcə olaraq deyə bilərəm ki, onlar üçün ilkin olaraq orta əmək haqqının 4% qədər müavinət verilir.
Qanuna görə keçmiş məhbuslara həm də psixoloji yardım göstərilməlidir. Bu yardıma Sevincin də ehtiyacı var.
Danılmamayan, nə bilim, əlaqə, bəlkə də əlaqə. Çünki mən də heç kimlə əlaqə saxlamıram. Özümə qapanmışam. Başqa üçün.
Keçmiş məhbusların adaptasiya problemindən, normal həyata adaptasiyasından Gülər Mehdizadə danışdı. Kontekstdə günün sualı isə belədir, Azərbaycanda siyasi məhbus hesab olunanların hamısı əhv olunmalıdırmı, yoxsa cinayətsiz tutulan yoxdur? Gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Mənim fikrimcə, nümayişdə iştirak edənlər hamısı buraxılmalıdır. Qarabağlı Nərmin yazır bunu. Başqa cavabları oxumaq istəyirəm. Zülfüqar Qubad yazır, salam deyir, oğru elə bağırdı, doğrunun qəlbi yarıldı. Bugün cinayətlərinə görə həbsxanalarda olmalı olan hökumət öz əvəzində onları həbsə atıb, belə cəmiyyətdə vicdanlı insanların yeri həbsxanalardır. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Yaxşı olardı ki, tortu pişirənlərin özünü pişirərdilər qır qazanında. Bunu Dəlixan imzalı dinləyicimiz yazır. Söhbət Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bugün 51 yaşının tamam olmasından gedir və bu münasibətlə Sumqayıtda tort pişirilib və Sumqayıt sakinləri həmin torta qonaq olunublar. Azərbaycanda həbs olunan siyasi məhbusların əhv edilməsinə ehtiyac yoxdur. Onlara təcili bəraət qazandırılmalı, azad edilərək hüquq və azadlıqları özlərinə qaytarılmalıdır. Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır. Prezidentin ad gününə 11 ton ağırlığında tort hazırlatdıran rejim əhalinin istehlak səbətinin vəziyyəti haqqında düşünürmü? Aqil müəllim yazır bunu. Salam, mövzuya görə təşəkkür. Siyasi məhbusların hamısına azadlıq. Birinci, Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz bəy Zeynallıya. Bunu Anar yazır Bərdədən. Mən siyasi məhbus kimlərə deyilir deyə bilmərəm, ancaq onu qətiyyətlə söyləyə bilərəm ki, Azərbaycanda müəllimlər həqqi mənada həbsxana həyatı yaşayır. Bunu Aqil müəllim yazır. Prezidentimizi təbrik edirik, onu çox istəyirik. Bir də torta niyə yağ qatmayıblar? Azadlığı təbrik edirik. Həmişə belə olun. Amin. İmza Natur. Salam Azərbaycan, özü salam Azərbaycan özü bütöv bir siyasi məhbusdur. Bizi Allah əhv etsin. Bunu Elxan imzalı dinləyicimiz yazır. Bunların siftələrini pozmayın, yeni rayona, yeni deputat, yeni icra başçısı, yeni nələr, nələr. Hər yer 5 milyon qalmaqala, qoyma, qala, Ramiz Mehdiyev. Sizin də cavablarınız olsa yaza bilərsiniz. Kontekst proqramımız davam edir. Pirallahı rayonunda cəmi 18 min əhali yaşayır. Niyə Pirallahıda rayon yaradılır?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Milli Məclis son iclasında Pirallahı rayonunun yaradılmasına qərar verdi. Pirallahıda 18 min əhali yaşayır, adətən rayonlarda ən azı 200 min adam yaşayır. Milli Məclisdə Pirallahıya rayon statusunun verilməsi, rayon yaradılması müzakirə olunanda bir sıra deputatların özləri belə bu qərarın əleyhinə çıxdılar ki, rayonları bölməkdənsə idarəçiliyi yaxşılaşdırmaq lazımdır. 18 min əhali üçün bütün bir rayon yaratmaqda məqsəd ya maraq nədir? Burada elitar zona mı yaradılır ya turist zonası mı? Şahnaz Bəylərqızı bugün Pirallahıda olub.
Bundan sonra Neftdaşları, Çilov adası və Pirallahı bir yerdə rayon adlanacaq. Bu haqda Milli Məclis dekabrın 21-də qərar verib. Bəs bundan sonra uzaq ada sakinlərinin həyatında nə dəyişəcək? Bu suala cavab almaq üçün yol alırıq Pirallahıya. Pirallahıya çatar-çatmaz ada ilə böyük torpağı birləşdirən damba, yəni torpaq yolda fəhlələrin güclü küləyə, solu qara rəğmən işlədiklərini görürük. Onlar yeni körpü tikirlər. Bu körpünün uzunluğu təxminən 1 kilometr, hündürlüyü 17-18 metr olacaq. Onu tikən Azər Körpü rəsmilərinin Azadlıq Radiosuna verdikləri məlumata görə, körpü təxminən 2 ilə istifadəyə verilməlidir. Bunu Pirallahı qəsəbəsinin icra nümayəndəsinin müavini Royal Sarı Məmmədov da deyir. Pirallahını Abşeronla birləşdirən ötən əsrin 44-cü ilində salınan torpaq yolsa, alternativ kimi saxlansa da onun bir hissəsi dağılacaq. Yeni körpünün bir hissəsi tağvari tikiləcək. Bu hissə təxminən 165 metr olacaq və gəmilərin keçməsinə imkan verəcək. Bunu da Azər Körpünün rəsmləri deyir. İndiyə kimi Neftçi qəsəbəsi kimi tanınan Pirallahı bundan sonra turizm zonasına çevriləcək. Bunu da icra nümayəndəsinin müavini Royal Sarman Mədov deyir.
Burada istirahət zonalarının təşkili, otellərin tikilməsi, restoranların tikilməsi bunlar da planda var. İnşallah ki, yaxın gələcəkdə həyata keçiriləcək. Sadəcə, yəni, bu Abşeron arxipelaqında ən böyük adadır. İndi turizmin inkişafı üçün məqsədə uyğun yer sayılıbdır, ona görə bura beləntinə qiymət verilibdir.
Yeni buxtanın tikilməsi də deyəsən nəzərdə tutulur.
Burada, yəni, bəli, tikiləcək inşallah. Planda o da var. Sonra burada kiçik təyyarələr üçün havalimanı tikilməlidir.
Təxminən nə vaxtda bütün bu planların reallaşmasına başlanılacaq?
Başlanılması o barədə bizdə rəsmi məlumat yoxdur. Yəni fərman verilməlidir, fərman verilsin, onu...
Royal Sarman Mədv onda deyir ki, adada balıqçılıq, quş ovlamaq üçün də gözəl imkan var və yeni planda bunlar nəzərə alınmalıdır. Böyük əksəriyyəti neftçi olan və ya balıqçılıqla məşğul olan adanın sakinlərinin adi yaşam tərzi dərhal diqqət çəkir. Sadə, sovetlər zamanında tikilən binalar, qəsəbənin dərinliklərindən boylanan baraklar. Royal Sarman Mədv deyir ki, əslində bu baraklar da sökülməlidir. 75 yaşlı Məmməd Rəsulov da bu qəsəbədə yaşayanlardandır. 55 il neft sahəsində işləyib. Bu qəsəbədə 5 otaqlı ev almaq üçün 18 il növbədə gözləyib. Deyir ki, 55 il səhər saat 5-dən durub işə yollanıb. Ancaq indi aldığı təqaüd onu qani eləmir.
200 sözünü təsəvvür edin də. Birinci yaşayışına 200 man. Ev pulu, qaz pulu, işıq pulu, su pulu, kanalizasiya pulu. Gəlir çıxır para, kəllə çarpar. Budur pensiyalar, bunun pensiyaları. Dolanırıq, dolanmırıq, sürünürük. Ayda 2 kilo ət almalıyam. Ala bilmirəm.
Biraz əvvəl dediyim kimi, Pirallahı sakinlərinin adi, kasıb yana dolanışığı dərhal diqqət çəkir. Elə çeşid və müştərisi az olan bazarda, dükanda, bir də dükanlardakı nisiyə dəftərlərindən. Mağaza işlədən Süleyman kişi deyir ki, alıcı yoxdur.
Yox, pisdir. Burada maaşdan maaşa deyir, hamısı nisiyə alır.
Başqa mağazalarda bu qalınlıqda nisiyə dəftərləri gördük. Sizdə də varmı?
Var, var.
Bu mağazanın yaxınlığında nərd oynayan, adını bizə söyləməyən bir dayı isə belə deyir.
Xarabat. Yatırım, mən pensiya alırım. Qalan uşaqlar, ya işi yox, ya beşiyir.
Pirallahıda hamının yaralı yeri içməli sudur.
Su yoxdur. Hər gün su alırıq. Pedresi 20 qəpiyə. İçməli su yoxdur.
Amma bu qəsəbədə indi çoxları ümidlidir. Pirallahı rayonuna çevriləndən sonra yeni iş yerlərinin açılacağına inananlar var. Amma hətta bu inam doğru olmasa belə, bəziləri düşünür ki, uzun yolları qısa olacaq.
Siz idarələr burada olacaq, uzaq getmək lazım gəlməyəcək. Düzdür ya, yox. Bir Mərdəkədə getmək, nə bilim, Zirəyə getmək nə lazımdır? İş yerləri çoxalır da, hə? İş yerləri, idarələr burada buraya yerləşəndə, Oranın nə bilim, mühasibləri, nə bilim, katiblər, qızlar şərəfsiz çox olacaq iş yerləri.
İcra hakimiyyəti də, məsəl üçün, məktəbləri də, bağçalarda hamısı əgər bura, yəni ki, baxacaqsa, o məliqər çox güzel olacaq. Məsəl üçün uşaqlar suyu çəkiləcək Pirallahıya.
Pirallahının sakinləri belə deyirlər.
Pirallahıdan Şahnaz Bəylər qızının reportajını dinlədiniz. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdə davam eləyir. Sual belə idi ki, Azərbaycanda siyasi məhbus hesab olunanların hamısı əhv olunmalıdırmı, yoxsa cinayətsiz tutulan yoxdur? Nərmin yazır, mənim fikrimcə adi vətəndaşlara baxan yoxdur, qalmış ki, həbsdən çıxanlara kömək etsinlər. Söhbət həbsdən çıxanların adaptasiyasından gedir. Salam azadlıq, bu dövlətin hər şey düzəlib, qalıb bircə saqqal darağı yazan Pərvizdir. Bu rayonu kasıblar buraxmayacaqlar, orada yaşayan kasıblar qoyacaqlar yazan bu rayona kasıbları buraxmayacaqlar, orada yaşayan kasıbları qovacaqlar. Bunu Pərviz yazır. Söhbət Pirallahıdan gedir. Çox SMS-lər də bayaq Sumqayıtdakı tortla bağlı idi. Xatırladım ki, dekabrın 24-ü Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin anadan olduğu gündür. Ənənəvi olaraq onun ad gününə nəhəng tort pişirilib. Sumqayıtda hazırlanan tortun uzunluğu 51 metrdir. 51 metrlik bu tortun çəkisi 11 tondur. Tortun hazırlanması üçün 22 min yumurta, 2 tona yaxın un, ton yarım şəkər, 310 kiloqram qoz istifadə olunub. Həmin tortun görüntülərinə baxmaq istəsəz azadlıqradiosu.az saytında. İndi isə Ukraynadan olan bir qadının Avropa Birliyindən sığınacaq istəməsi haqqında ilk dəfədir ki, keçmiş SSR-dən olan keçmiş porno ulduz Avropa Birliyindən sığınacaq istəyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tarixdə ilk dəfədir ki, keçmiş SSR-dən olan keçmiş porno ulduz Avropa Birliyindən sığınacaq istəyir. Ukrayna Anastasiya Hagenakda pornografiya filmləri çəkmək və yaymaq ittihamı ilə cinayət işi açıb, cinayət işi açılandan sonra o Çexiyaya gəlib, Çexiya Respublikası isə ona sığınacaq vermək istəmir. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Uşaqları ilə oynayanda Anastasiya Hagenin adi analardan heç bir fərqi yoxdur. Üç oğlu var, birinin hələ bir yaş təzisi olub, o biriləri 4 və 10 yaşlarındadır. Ancaq Anastasiya heç də adi ana deyil. 27 yaşlı bir göygöz Ukraynalı qız öz ölkəsində ən məşhur porno ulduzdur. Onlarla pornografik filmlərdə çəkilib. İndi isə məhz peşəsinə görə Avropa Birliyindən siyasi sığınacaq istəyən ilk porno ulduz kimi tarixə düşür. Anastasiya 2011-ci ilin fevralında Ukraynadan qaçıb Çexiyaya gəlib. Səbəbsə, Ukraynada yeni qəbul edilən qanuna görə porno sənayədə çalışmaq və videoları yaymaq kimi cinayət iddiamı ilə üzləşməsidir. Anastasiya heç vaxt porno filmlərin yayılması ilə məşğul olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə, porno okeanda mən ancaq bir damlayam. Mənim kimi minlərlə qız var və filmdə çəkilirdim, işimi qutarıb, geyinirdim, pulumu alırdım və evimə gəlirdim. Mən bütün başqa analar kimi uşaqlarıma baxırdım və heç vaxt onlara nə iş gördüyümü demirdim. Ukraynada 2009-cu ildə qəbul olunan qanuna görə indi Anastasiya 9 il həbs cəzası ala bilər. Üstəlik Ukraynanın sosial xidmətləri onun uşaqlarını da əlindən almaq istəyir. Bildirirlər ki, gördüyü işlə uşaqlarına yaxşı nümunə olub, tərbiyə verməsi mümkün deyil. Odur ki, uşaqlar internetdə böyüsə yaxşı olar. Artıq porno filmlərdə çəkilməyi buraxdığını deyən Anastasiyanın sözlərinə görə isə, əslində bu qanun Ukraynada siyasətçilərin pornografiyaya qarşı başlatdığı xaç yürüşüdür və o da bunun qurbanıdır. Amma iddialara baxmayaraq, Çexiya dövlət qurumları ona sığınacaq vermək istəmirlər. Son anda məhkəmənin müvəqqəti olaraq Çexiyada qalmağa icazə verməsi haqqında qərarı olmasaydı, Anastasiyanın ölkədən deportasiyası da gözlənilirdi. Ukraynada Anastasiyanın müdafiəsinə ancaq yarıçılpaq aksiyalarından tanınan Femen qrupu qalxıb. Elə Anastasiya özü də yarıçılpaq şəkildə Çexiya parlamentinin qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Bundan sonra Çexiyada bir katolik, bir də Evangelist kilisəsinin rahibi ona sığınacaq təklif eləyib. İndi Anastasiya deyir ki, o qadınların öz bədənləri ilə istədiyini eləmək və istədiyi yerdə işləmək hüququ üçün mübarizə aparır. Hər kəsin istədiyi həyatı yaşamaq azadlığı olmalıdır və 21-ci əsrdə yaşadığımızı düşünürdüm, amma sən demə Ukrayna 19-cu əsrə qayıdıb. Anastasiya kimlərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasını istəyən və prokurora müraciət edən 5 deputatdan biri də Krımdan olan kommunist Leonid Graci idi. Graci indi deputat olmasa da prokurorluğa Anastasiya haqqında müraciət eləməsindən peşman deyil, deyir ki, bu onu iddia elədiyi kimi insan haqları pozuntusu deyil, bu lap gəncliyindən əxlaqsız, biabırçı işlərlə məşğul olmaqdır. O rəsmən pornoda çəkildi, çox yaxşı bilinən yeganə Ukraynalı qızdır və bizi biabır eləməsinin qarşısını almaq lazımdır. Anastasiya isə bildirir ki, 18 yaşında ər həbsə girəndə 1 yaşında oğluna baxmaq üçün pornoda çəkilməyə başlayıb. Çünki hökumətin verdiyi 11 dollarlıq müavinətlə uşağa baxmaq mümkün deyildi. Təhsil olmadığı üçün iş də tapa bilməyib, ailəsi də ona dəstək olmayıb deyə bu yola düşüb. Və indi Anastasiyanın sözlərinə görə Ukrayna siyasətçilərinin onu mənəviyyatsızlıqda ittiham eləməyə haqları da yoxdur.
A теперь они считают аморальным, что я именно нашла такой способ, чтобы обеспечить себя, ребёнка.
Bu, Avropa Birliyinə sığınacaq istəyən Ukraynalı qadın haqda reportajı idi. Yenidən Azərbaycana qayıdaq. Bu bayram günlərində hamı uşaqlarını bayram şənliklərinə, sirkə, teatr aparmaq istəyir. Belə yerlərdən biri Bakıdakı Kukla Teatrıdır. Ancaq bura düşməyə çətindir, çünki bileti əvvəlcədən almaq olmur. Gərək tamaşıya az qalmış gələsən, bu vaxtsa növbələr basabas olur. Ülkər Akif qızı Kukla Teatrında olub.
Direktörü alıp keçib otururduk. İndi nəticə çıxdı bu da bəyəm. Elan eləsin, düşün ki, 3 gün qaraqdan gəl, 1 həftə qaraqdan gəl. Mən də bu 3 dənə uşağın yanında yalançı olum.
Biz zülümlə...
Bu narazılıq Bakıdakı Kukla Teatrının binası önündədir. Teatra baxmaq həvəsi ilə bura üz tutan az yaşlılar elə qapıdaca onlara xoş olmayan elanla qarşılaşırlar. Biletlər satılıb.
Əvvəlcədən alsaq yaxşı olar ki, gələndə rahat olsun. Nə bilim, bir gələn vaxtı bilin, ola bilsin olmasın bilet deyirlər, olmur. Bizə çalışırız, əvvəlcədən alaq ki, rahat olsun.
Nizami Cəfərov nəvəsinin yanında üzü qara qalmasın deyə həftə sonu teatra gəlmək üçün indidən biletlə maraqlanır. Dost tanışdan eşidib ki, Kukla Teatrında tamaşa göstərilən gün bilet almaq müşkülə çevrilir. Kassa yalnız tamaşaya yarım saat qalmış açılır, o vaxta da bilet qala ya qalmaya. Kukla Teatrının direktor Rəşad Əhmədzadə biletlərin satış mexanizmindən danışır.
Tamaşa zalına kassadan alınan biletlərin üstündə yer olmur. Çünki zalın birinci hissəsində, qabaq hissədə deməli uşaqlar oturur. İkinci hissədə valideynlər oturur. Yəni, yer üstündə yer yazılıb, əgər hansısa bir valideynə qabaq cərgə sıra düşərsə, onun arxasında oturan uşaq tamaşaya baxmağa çətinlik çəkir. Yəni, biletin üstündə yer olmamağın əsas səbəbi budur. O ki, qaldı tamaşanın biletlərin satılmağına və yaxud yarım saat, 45 dəqiqə. Yəni, bu o demək deyir ki, biz yarım saat əvvəldən bilet satırıq və ondan əvvəl bilet satmırıq. Xeyr, yəni, bugün ayın 17-si, 18-idirsə, gəlsin 28-sinə, 29-sinə da bilet almaq mümkündür. Sadəcə olaraq, tamaşa olan gün 4 seans olduğu üçün, həmin günlərdə tamaşadan yarım saat əvvəl satılır ki, yəni digər tamaşaçılara maneçlik olmaz.
Nəyə görə məhz tamaşaya yarım saat qalmış? Teatrdan bunu bir neçə səbəblə izah edirlər. Məsələn, deyirlər ki, bir səbəb də tamaşaçıların gerçək sayını bilməkdir. Yəni, tamaşanın başlamasına az qalmış, toplaşanlardan bəlli olur ki, tamaşaçı sayı nə qədərdir və tamaşa göstərməyə dəyər ya yox. Bəzən isə tamaşaya bütün yerlər, 200 yerin hamısı əvvəlcədən satılır və tamaşa günü bilet tapmayan valideyn narazı qalır. Bəs digər ölkələrdə, məsələn, qonşu Türkiyədə təcrübə necədir? İstanbulda fəaliyyət göstərən Çizgi Kukla Teatrosunun koordinatoru Yaşar Başqal bu cür problemlərin onlara yad olduğunu deyir.
Bizdə öyle deyil. Bizdə sahne mesela açılmadan, örneğin hani 10 dakika kala bile bilet satılabilir bizdə. Eğer rezerv dolmadıysa sahne, yani yarım saat kala da alınabiliyor, 2 saat kala da alınabiliyor. Sorun olmuyor yani. Biletsiz, numarasız da satış yapılıyor, numaralı da satış yapılıyor.
Bu reportajla tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında tanış olmaq olar. Kontekstdə günün sualına, daha doğrusu kontekstdə səslənən mövzularla bağlı gələn axırıncı SMS-i oxumaq istəyirəm. O torta çəkilən xərci onu kasıb küsublara vermək lazımdır. Bu icra başçısının işi gücü yoxdur. Tort pişirməklə məşğuldur. Ondansa sadə vətəndaşların problemlərini həll etsin, yazan Pərviz. Kontekst proqramı isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.